Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Dnes na téma kouření a hlavně odvykání kouření. Já ještě než představím svého hosta, tak trochu zamávám na kolegu Martina Stratílka. Martina, říkal si, ono se to řekne, přestat s kouřením. Ono to není tak jednoduché. Kolikrát ty si přestával?
Já jsem přestával hodněkrát a musím se přiznat, že kdysi před lety ještě, co by voják základní služby, jsem skutečně přestal asi na 3/4 roku kouřit, ale bylo to asi dáno i tím, že nebyly peníze na cigarety a také, že jsem měl kolegu vojáka základní služby, se kterým jsme se navzájem hecovali, takže my jsme skutečně vydrželi asi 3/4 roku nekouřit. A potom se to znovu na nějakém večírku zvrhlo a od té doby zase kouřím.
Takže kolik let už kouříš?
Hodně.
Zkus to spočítat.
No, opravdu pravidelně 15.
A náš host Jana Nedbalová, která vede poradnu pro odvykání kouření v Pardubickém zdravotním ústavu, mimo jiné, tě teď s napětím poslouchala a řekne mi, jestli po 15 letech je opravdu jednoduché s kouřením přestat a jestli to jde ze dne na den. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak samozřejmě kouření je velmi individuální záležitost a nedá se na to takto jednoznačně odpovědět. Ono, kdyby to bylo tak jednoduché, tak by samozřejmě byly jednoduché i ty rady, ale právě protože je to natolik individuální záležitost, je potřeba toho kuřáka více poznat. Poznat jeho kuřácké návyky, zvyklosti, také trošinku zdravotní anamnézu, sociální prostředí a tak dále. Takže potom můžeme dát konkrétnější rady takzvaně na míru.
Martin vypadá, že by se rád nechával poznávat, viď Martine?
Já počkám, až skončíte a pak se domluvíme na nějaké schůzce.
Tak teď už ti zbývá jenom s napětím poslouchat a my už se dáme dorad i ostatním posluchačům. Paní Nedbalová, proč lidé vlastně začínají kouřit? Kde je ten první impuls?
Samozřejmě těch důvodů je celá řada. Jiné důvody mají mladí lidé, jiné důvody jsou u dospělých osob, to znamená už u těch zralejších, rozumově vyspělejších lidí. Ale je dobré si uvědomit, že vlastně kouření tady bylo odpradávna, protože první zmínky o kouření se datují už někdy od doby 200 let před naším letopočtem, kdy byly nalezené první dýmky. A od té doby samozřejmě kuřáctví prošlo obrovským dlouhodobým vývojem. Nicméně v Evropě je tabák znám asi tak od konce 15. století, začátku 16. století, kdy ho přivezli do Evropy vlastně Kolumbovi lidé. Poté, co navštívili Ameriku a setkali se tam s kouřením u Indiánů, kteří vlastně ale nekouřili nikdy pravidelně. Oni si byli velmi dobře vědomi těch rizik, které vlastně kouření přináší, když ne samozřejmě úplně všech, ale už tehdy věděli, že kouření je návyková záležitost. A proto se oddávali kuřáctví hlavně jenom při obřadech, při rituálech. Jinak s ním zacházeli velmi opatrně a právě ti Kolumbovi lidé to považovali za jakousi kuriozitu, protože oni viděli, že ti Indiáni takzvaně pijí kouř z nějaké trubice a jako kuriozitu přivezli tabák do Evropy. No a tam se ho ujal vlastně francouzský velvyslanec, který tehdy působil v Portugalsku a začal pomocí vlastně tabákových listů léčit migrénu a vředy přikládáním. No a tak se tabák postupně rozšířil do Evropy a vlastně po tomto člověku je nazván také jediná návyková látka v tabákovém kouři a tou je nikotin. Hraje obrovskou roli právě při závislosti na tabáku, při fyzické závislosti na tabáku. No nicméně kuřáctví bylo v tom dlouhodobém vývoji také jednu dobu velmi stíháno, protože kuřáci, kteří kouřili, nemohli používat své ruce k práci. Považovalo se to za něco ďábelského, když lidem vlastně vycházel kouř z nosu a z úst, takže byli skutečně stíháni třeba i popravou nebo useknutím nosu, ruky.
No a to by bylo zajímavé v dnešní
době. To by bylo určitě účinné, to je pravda.
A nebo by bylo zajímavé, kdyby zaměstnanci nebo zaměstnavatelé spočítali, kolik zaměstnanci třeba z pracovní doby prokouří. To by také asi nebylo od věci.
Rozhodně ano. A když se vezmou všechna další rizika, jako riziko požáru, znečištění prostředí a tak dále, našlo by se toho mnohem více. Nicméně já jsem chtěla říct, že skutečně to kouření prošlo dlouhým vývojem od té doby, kdy bylo stíháno, stalo se později symbolem jakési výstřednosti určitých lidí, určitých skupin obyvatelstva, symbolem mužnosti, později s emancipací i symbolem elegance. Ale to všechno bylo vlastně v době, než lidé znali a měli první důkazy o škodlivosti kouření. A ty první důkazy přišly někdy v 50. 60. letech minulého století, tedy ve 20. století, a to není tak dávno. To je vlastně nějakých 50 let zpátky a za tu dobu se nemohlo kuřáctví natolik vytratit z naší společnosti, protože je silně zakořeněno a je to otázka několika generací, než se úplně vymítí. V neposlední řadě samozřejmě tady ta návyková látka nikotin, která stále udržuje to kuřácké chování a posiluje ho v nás.
Já když jsem se dnes připravovala na pořad, tak jsem se snažila zjistit, kolik lidí v České republice přesně kouří. Ta čísla se trošičku rozcházejí, nicméně je to někde mezi 2,5 až 3 miliony obyvatel České republiky. Mně to přišlo strašně šokující číslo.
Já bych řekla, že ta prevalence kuřáků celkově nestoupá v naší republice, ale stoupá ve věkové kategorii mladistvých, tedy lidí kolem 15. roku věku, 15 až 19 let. Tam i naše průzkumy, které jsme dělali tady v Pardubicích, dokazují, že kouří více než 50% mladých lidí v téhle věkové kategorii a to je opravdu zarážící. A tak říkajíc do nebe volající, aby se už začalo s tímhle problémem něco dělat, protože ty následky budeme řešit skutečně za nějakých 20 let a obávám se, že některé naše politiky tohle to vůbec nezajímá.
Tak my v dnešním pořadu v rozhlasové apatice zkusíme s tím něco málo udělat. Teď si ovšem dáme písničku a já ještě připomenu číslo pro naše posluchače 466 500 616 nebo mailová adresa pardubice@rozhlas.cz. Všechno to se týká kouření.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Kouřím, ale nejsem závislý nebo závislá a mohu kdykoliv přestat. Tak to tvrdí určitě velká část kuřáků a já se našeho dnešního hosta Jany Nedbalové z Pardubické poradny pro odvykání kouření ptám. Je to opravdu tak? Může každý kuřák kdykoliv přestat?
V zásadě ano. V zásadě může, protože v dnešní době je řada prostředků, které kouření nebo které odvykání kouření usnadňují a zmírňují abstinenční příznaky a pak se stává mnohem snesitelné a zvládnutelné. Takže věřím tomu, že skutečně každý kuřák může přestat kouřit, pokud má dostatečnou motivaci a je dostatečně rozhodnutý přestat. Není to o tom, chtěl bych, ale chci. Pravdou je, že 80 až 85% kuřáků je skutečně na nikotinu natolik závislých, že potřebují pomoc, že nemohou nebo není jednoduché odvykat sám bez další pomoci.
Tady vidím další dva naše kolegy, které povídání zaujalo a říkají ano, ano, ti si aspoň přiznávají, že jsou závislí. Vy jste říkala, že tou látkou, která způsobuje závislost na kouření, je nikotin.
Ano.
Jak rychle si na něm závislost můžeme vypěstovat?
Je to zase velmi individuální záležitost, záleží také na určitých genetických dispozicích, ale v zásadě platí, že čím dříve se s kouřením začíná, tím dříve ta závislost může propuknout. To platí právě hodně o mladých lidech, o dětech, kteří často začínají kouřit už před 10. rokem věku a tehdy i nahodilé a občasné použití nikotinu může způsobit závislost již během několika týdnů. Samozřejmě záleží to také na dávkování, na tom, kolik toho nikotinu člověk inhaluje, jak pravidelně, v jakých dávkách, jakou značku cigaret používá, to hraje také samozřejmě velkou roli.
Je tam rozdíl ve fyzické závislosti toho těla, což vyžaduje nikotin, a psychické závislosti, to znamená, mozek dostane chuť na cigaretu.
Ano, v podstatě psychosociální závislosti kouření začíná. Sociální, to je závislost, kdy člověk kouří v určité společnosti lidí, mezi lidma, s kterýma jim je dobře, mezi lidma, kde se kouření běžně provozuje a ten člověk se chce někam začlenit, chce někam patřit, problém dnešních mladých lidí. Takže takto vzniká jakási sociální závislost, sounáležitost s okolím. Ta postupně přechází v psychickou závislost, kdy si člověk zvykne používat cigaretu jako předmět v určitých situacích, které se denně opakují. Umocňuje to svoje chování, protože ty situace jsou časté a zařadí se do našeho životního stylu. Takže to je psychická složka závislosti a pak ne každý kuřák trpí fyzickou závislostí na nikotinu. A tady to už je otázka jakýchsi neurochemických reakcí, které se odehrávají v našem těle a souvisí to s nikotinovými receptory, které má každý člověk v mozku, ať už je kuřák nebo nekuřák. A samozřejmě stimulací těchto nikotinových receptorů dochází k tomu, že se nám v organismu vyplavují látky, které člověk vnímá jakoby příjemné. Navozuje se určitý pocit pohody, určitý pocit příjemná. A v zásadě také platí, že lidé, kteří mají přirozených stimulů ze svého prostředí, k radosti málo, tak se uchylují právě k tomu, aby si dopřávali tyto stimuly z nějakého náhradního alternativního zdroje, tedy třeba kouřením nebo přijímáním nějakých jiných návykových látek. Mezi tyto návykové látky patří třeba i kofein a tak dále.
Takže je to taková berlička.
Určitě, určitě.
Jak se to projeví, když tu svoji cigaretku nemám? Ty negativní projevy závislosti, co se děje?
Pakliže člověk opravdu fyzicky závislý na nikotinu, dostavují se abstinenční příznaky, které člověk může vnímat v různé intenzitě. Také podle toho my jsme schopni porovnat, do jaké míry ten člověk na tom nikotinu je nebo není závislý. Tu závislost na nikotinu si potom můžeme tady v nějakém krátkém sledu udělat. Mám s sebou dotazníček Fagerstrémův. Podle otázek můžeme ty odpovědi obodovat a každý si může potom zkusit, jak na tom je, pokud nás kuřáci poslouchají, a já věřím ano, protože jich je značná část populace. Takže já jsem se teď trošičku zapomněla.
Co se projeví v těle, jak se reagujeme,
ano,
když cigaretu nemáme?
Příznaky. Takže k nejčastějším abstinenčním příznakům patří nervozita, nesoustředěnost. Lidé se nemohou soustředit na svoji práci, pořád se vkrádají ty myšlenky na tu cigaretku, zapálit si. Potřeba kouřit je hodně nutkavá. Často je to třes rukou. Mnohdy kuřáci, když odvykají a manuálně pracují, tak tím, že se jim ruce třesou, se nemohou té práci dostatečně věnovat. A je to také jeden z důvodů, proč se často k tomu kouření vracejí. Jsou to poruchy spánku, bolesti hlavy, mravenčení v prstech. Těch abstinenčních příznaků je celá řada a lidé to prožívají skutečně různě.
Já to nemohu posoudit, protože vlastně jestli jsem v životě vyzkoušela asi dvě cigarety, tak to bylo hodně a kuřák jsem nikdy tedy nebyla. Je to zajímavé to takhle poslouchat a možná zajímavější pro naše posluchače bude, když si teď o písničce připraví papír a tušku a my jim zkusíme dát ten testík, zda jsou závislí na kouření nebo nejsou, a pokud máte nějaké dotazy, tak číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Rozhlasová apatika dnes na téma kuřáctví a odvykání kouření. Já jsem říkala, že by bylo ideální se teď připravit tušku a papír. Martin Stratílek, náš kolega, už si připravil tušku a papír. My ho budeme potřebovat, protože Já tedy na kouření závislá nejsem, takže potřebujeme nějakého kuřáka a náš host Jana Nedbalová už začne diktovat jednotlivé otázky a k tomu i body a pak si můžete i vy, naši posluchači, zjistit, jak je to s vaší závislostí na kouření. Máte slovo.
Děkuji. Tak posluchači se nemusí bát, protože dotazníček není dlouhý, je to řádově 6 otázek. Já bych dopředu ráda upozornila na to, že se jedná o dotazník, který je určený pro dospělé kuřáky, protože pro mladistvé kuřáky máme dotazníček jiný, který je mnohem širší a podrobnější. Takže dospělí kuřáci, zkuste si odpovědět na první otázku, jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu. Pakliže si odpovíte do 5 minut, napište si 3 body. Pakliže si odpovíte do 30 minut, napište si 2 body. Pakliže je to do 1 hodiny po probuzení, zapište si 1 bod. A pokud je to déle než po hodině po probuzení, nepište si žádný bod. Je-li pro vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno, pak si napište 1 bod. Ostatní 0.
Ano, to byla druhá otázka, teď nás čeká třetí.
Třetí otázka zní, které cigarety byste se nejméně rád vzdal nebo vzdala? Pokud je to ta první ráno, zapište si 1 bod, ostatní 0. Čtvrtá otázka, kolik cigaret denně kouříte? Pakliže je to méně než 10, nepište si žádný bod. Pakliže to je 11 až 20 cigaret denně, zapište si jeden bod. Pakliže je to 21 až 30 cigaret denně, zapište si dva body. A kuřáci více než 30 cigaret denně, zapište si body 3. Další otázka, pátá. Kouříte více v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne? Pokud si odpovíte, že ano, zapište si bod 1, ostatní opět 0. A poslední otázka. Kouříte, i když jste nemocný nebo nemocná, tak, že trávíte většinu dne na lůžku? Pakliže si odpovíte ano na tuto otázku, zapište si zase jedničku. Teď body sečtěte.
Tak dáme chviličku času. Martin už počítá, jak vidím, přes sklo. Martine, bylo to náročné počítání?
No, nebylo to náročné počítání. V součtu mám 5 bodů.
Tak a teď ten výsledek budeš chtít určitě vědět.
Určitě, určitě.
Takže pokud jste se dostali na hranici jednoho bodu, je u vás závislost na nikotinu nízká nebo vůbec žádná. Pakliže jste si spočítali 2 až 4 body, lze odhadovat, že fyzická závislost na nikotinu u vás stále ještě nízká. 5 bodů je to střední závislost na nikotinu, 6 až 7 bodů vysoká závislost na nikotinu a 8 až 10 bodů je velmi vysoká závislost na nikotinu.
Tak Martine, máš takovou trojku, bych řekla.
Ale rozhodně bych se nechtěl vzdát té první ranní cigarety, kterou vykouřím do půl hodiny po probuzení.
Snadná pomoc. Tady bych vám nabídla některou z náhražek nikotinových přípravků. Jejich celá řada na trhu, dají se libovolně zakoupit v lékárně a pro takové nepříliš silné a pravidelné kuřáky je vhodnou alternativou nikotinová žvíkačka nebo mikrotableta. Mikrotableta se cumlá, žvíkačka se žvíká a samozřejmě těch žvíkaček dnes už výrobci nabízejí celou řadu. Jsou to žvíkačky, které jsou ochucené ovocem, mentolem, mátou, anebo neochucené v klasické podobě.
Když děláte dotazník se svými klienty, zkusíte si tak vybavit, kolik lidí se dostává na tu střední závislost až na tu velmi vysokou z těch, kteří se dostanou k vám do poradny?
Já bych řekla, že je to 80% lidí, kteří vlastně do poradny přicházejí. Ti, kteří mají nízkou nebo velmi nízkou závislost na nikotinu, jsou to zpravidla ti, kteří dokážou odvykat sami bez cizí pomoci. Pakliže už se tam projevuje ta střední a vyšší závislost na nikotinu, oni sami už cítí, že je pro ně velmi těžké přestávat kouřit, právě proto, že to už někdy v minulosti zkusili, zkoušeli to opakovaně. Velmi zřídka přichází klient, který nemá už předchozí zkušenost s odvykáním. Sice takový byli, ale jich opravdu velmi, velmi málo.
Tak já věřím, že vás všechny ten dotazníček trochu vyčerpal, možná některé i popostrčil k tomu, aby začali o odvykání kouření přemýšlet. Dáme si písničku, pokud máte dotazy, 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes na téma odvykání kouření a my už máme na telefonu první posluchačku. Dobré dopoledne.
Dopoledne. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat nebo poradit se. Přestala jsem před rokem kouřit. Jako kouřila jsem 24 let, 20 cigaret denně, byla jsem, dá se říct, silný kuřák. Ani nebyl problém tak přestát, jak to dělat s nadváhou nebo se stresem, protože jsem daleko nervóznější, vzteklejší a přibrala jsem 15 kilo. Za celý rok se mi nepodařilo ani deko zhodit. Dělám všechno možné pro to, jim všelijaký zdraví, mysli a všechno možné, ale kila dolů nejdou. Myslím si, že už je to i problém věku, protože po 40 se to všechno odbourává hůř.
Ano. Já musím říct, že klidový metabolismus, energeticky klidový metabolismus se samozřejmě snižuje s věkem a kouření tento energetický metabolismus hodně ovlivňuje, takže i to je důvod, proč vlastně kuřáci, když přestávají kouřit, přibírají na váze. To je i váš problém, ale pravdou je, že pokud člověk kompenzuje nebo vyrovnává příjem energetický s výdejem, pak ta váha zákonitě nahoru jít nemůže. Takže v zásadě platí, že když člověk odvyká, měl by si uvědomit, že jakoby uspoří více energie. A proto odvykající kuřáci by měli přidat ve svém životním stylu nějaký pohyb anebo začít kontrolovat vlastně příjem, energetický příjem z potravy.
Máte ještě doplňující otázku, nebo to takhle stačí? Co s tím teď ale vlastně dělat, když už máme nějaká ta kila navíc, bych se zeptala já?
Tak mohu samozřejmě nabídnout poradnu výživy, která při našem zdravotním ústavu působí a kde skutečně člověk může získat odborné rady a není na snižování nadváhy sám, ale skutečně pohyb, pohyb, pohyb a kontrola toho, co jím, zbytečně si nepřidávat kaloricky vydatné potraviny. Samozřejmě zmiňovala jste se také o stresu, že na vás mnohem více působí deprese, nevíte, jak se s tím vyrovnat. Nikotin samozřejmě potlačuje tyto stavy, to je pravda, a chroničtí kuřáci mají sníženou stresovou hladinu. Tady mohu doporučit, aby se odvykající kuřáci seznámili s některými relaxačními metodami, které pomáhají zvládat ten stres. Je jich celá řada. Pakliže mám zmínit alespoň některé, tak jsou to dechová cvičení, jsou to například meditativní techniky, yoga je bezvadná, osvědčila se i při léčbě závislosti na alkoholu například.
Stane se, že tyto stavy, to znamená nadváha, například ten stres, který se tam teď objevil, že to časem vymizí, aspoň ten stres?
Samozřejmě ta hladina stresová se začíná postupně vyrovnávat a člověk zvládá stresové situace stejně dobře jako v době, kdy byl nekuřákem, ale chce to trpělivost, chce to určitě čas.
Mm-hmm. Tak a my bychom se teď mohli podívat na to, jak vůbec na odvykání kouření jít, abychom to právě třeba zvládli bez těch nadbytečných kil, aby to bylo co nejjednodušší pro náš organismus. Existuje nějaký univerzální recept?
Univerzální recept úplně neexistuje, protože, jak už jsem se zmiňovala na začátku, kouření je hodně individuální záležitost. V zásadě platí, že člověk musí v sobě překonat takový ten obojaký postoj. Chtěl bych přestat kouřit, ale přece jenom to kouření je hrozně příjemný. Ještě se mě do toho tolik nechce. Takže než člověk začne odvykat, měl by si vlastně tohleto vyjasnit. Rozhodnout se jasně definovat, proč chci přestat kouřit. Protože motivace je základem úspěchu. Pokud je člověk dostatečně a silně motivovaný, má velkou šanci v odvykání uspět. A jak už jsem se zmiňovala, existuje řada podpůrných prostředků, které to odvykání usnadňují, ale neexistuje lék, který by člověka zbavil kouření jako takového. Neexistuje takový. Kdo na to spoléhá, že ho kouření zbaví něco nebo někdo jiný, bývá obvykle zklamaný.
Vy jste mluvila už tak o těch podpůrných prostředcích. Co všechno v dnešní době existuje na trhu?
Tak ráda bych se zmínila hlavně o těch náhradních nikotinových přípravcích, protože jim velmi fandím, máme s nima velmi dobré zkušenosti a jsou založeny na tom, že lidský organismus si zvyká postupně na stále nižší dávky nikotinu, až se natolik adaptuje, že ten nikotin v podstatě nepotřebuje. Takže abstinenční příznaky, které s odvykáním souvisejí, jsou mnohem menší, anebo se nevyskytují vůbec. Mnohdy se stává, že jsou kuřáci právě překvapeni tím, jak nikotinové přípravky zabírají. Oni, když přijdou do poradny, tak jsou nejistí, nevědí, co bude následovat. Viditelně na nich vidím, že se obávají toho dne D, který má přijít. Vůbec si nevěří, to sebevědomí nemají právě proto, že měli mnoho negativních zkušeností s odvykáním předtím. Když pak přicházejí po tom, co nastal u nich den D, mnohdy se svěřují s tím, že měli představu o tom, že to bude mnohem horší. Jsou příjemně překvapení, radostní, že se jim odvykání daří a mají chuť do toho jít, získávají sebevědomí. Já mám z toho radost.
To je na vás vidět, protože se vám úplně rozzářily oči, jak vzpomínáte na svoji práci. Dáme si zase malou písničkovou pauzu a já připomínám našim posluchačům 466 500 616 telefon pro vás.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes se v rozhlasové apatice snažíme přestat kouřit. A protože už jsme si vyjmenovali ty základní metody, postupy, jaké jsou dnes možnosti, myslím si, že nastal čas, abychom si znovu připomněli zdravotní rizika, která kouření způsobuje. Ono je pravda, že se o nich mluví hodně často, ale opakování matka moudrosti, tak to zkusíme.
Dobře, asi je dobré připomenout, že tabákový kouř obsahuje opravdu celou řadu chemických látek a kdo to neví, tak se možná teďka podíví, protože je to až na 4000 chemických látek a sloučenin, které v tom tabákovém kouři jsou, a to už je pěkná řádka chemikálií, které na nás působí. Jenom vyjmenováním všech rizik zdravotních bychom tady strávili strašnou spoustu času, protože je 50 druhů nemocí, které s kouřením nějakým způsobem souvisí, a 25 druhů nemocí kouření přímo vyvolává. Samozřejmě jsou to nemoci dýchacího ústrojí, onemocnění rakovinou, a nejedná se samozřejmě o rakovinu plic. Jsou to nemoci zažívacího ústrojí, nemoci reprodukčních orgánů, muže i ženy a tak dále a tak dále. Mnoha varování si kuřáci mohou přečíst samozřejmě na krabičkách cigaret v dnešní době.
Když já bych řekla, že ta varování na krabičkách cigaret jsou většině kuřáků spíš
na obtíž.
Na obtíž, anebo z nich vyvolávají spíš smích, co mám zkušenosti.
Stávají se imunními vůči těm informacím, to je pravda. Takže já bych se asi nezmiňovala o cévních onemocněních, které kouření způsobuje v prvé řadě, a o rakovinotvorných onemocněních, ale zkusila bych připomenout onemocnění, která nejsou až tolik zmiňovaná a přitom nejsou samozřejmě nepodstatná nebo mají stejnou důležitost a stejnou vážnost jako ostatní. Ráda bych v této souvislosti zmínila chronickou obstrukční plícní nemoc, což je onemocnění, které probíhá často velmi skrytě a je velmi těžko diagnostikovatelné. Vlastně jedinou diagnostickou metodou, která dokáže naznačit, že toto onemocnění probíhá u kuřáka, je spirometrie. Jinak kuřák tuto nemoc vlastně na sobě vnímá jenom jakési omezení výkonu, nejprve při sportu, při fyzické námaze, později, ale tato nemoc obtěžuje i v klidovém stavu. Takže to je nemoc, která vlastně toho člověka velmi omezuje a odhaduje se, že v České republice touto nemoci trpí až na 1 000 000 lidí. A v roce 2020 jsou takové odhady Světové zdravotnické organizace, že tato nemoc bude třetí nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s tabákem ve světě. Takže toto je nemoc, o které se opravdu příliš mnoho neví a přitom je velmi závažná a není možné ji léčit. Další nemoci, které bych asi zmínila, tak jsou vlastně nemoci reprodukčních orgánů. Je dobré, aby ženy věděly, že kuřačky mají celkově méně estrogenu a muži zase méně testosteronu, méně pohlavních hormonů. To má samozřejmě vliv na plodnost muže i ženy, také na to, aby žena donosila zdravé dítě, pokud chce otěhotnět a plánuje mateřství. Riziko potratu, samovolných potratů je u žen kuřaček mnohem vyšší než u nekuřaček. Souvisí to s rizikem předčasného odloučení placenty. Je tam obrovské riziko poškození toho plodu, aby se dítě vůbec narodilo zdravé a netrpělo po narození některými nemocemi. Ženy kuřačky často, i samozřejmě v době, kdy už se dítě narodí a jsou děti vystaveny vlivu pasivního kouření, tak tam samozřejmě hrozí časté záněty průdušek, plic, záněty středního ucha velmi často souvisejí právě s pasivním kouřením. Nepodstatné je také riziko syndromu náhlého úmrtí kojence, které se ve 2/3 případů právě spojuje s pasivním kouřením, a důvodem je to, že žena, když kouří v době těhotenství, tak samozřejmě nikotin a veškeré škodlivé látky přecházejí placentou do krevního oběhu dítěte a nikotin jako stimulans jakoby stimuluje propojení některých mozkových buněk v mozku dítěte, a to má pak za následek, že když dítě spinká, mozek včas a dobře nezareaguje tím, že by prohloubil u dítěte dýchání a dítě se vlastně ve spánku zadusí.
Dělal už někdo průzkum, jestli děti kuřaček nebo žen, které kouřily v těhotenství, potom sami jsou závislí na tabáku?
Ta pravděpodobnost je mnohem vyšší, protože byly izolované některé geny, které jsou za kouření zodpovědné, a vlastně v současné době probíhají vědecké výzkumy, které by měly na tom základě jakoby zajistit nebo zpřístupnit léčbu a umožnit jakési očkování právě před závislostí na nikotinu. Je to zatím však hudba budoucnosti, snad se dočkáme.
Tak já ještě na závěr tohoto předposledního vstupu dodám pár čísel. A to jsou ta, že užívání tabáku v České republice způsobuje téměř pětinu úmrtí. V důsledku kouření zemře 18 000 lidí ročně. A to je opravdu vysoké číslo.
Pro lepší představu bych dodala, že je to asi 60 lidí denně. Takže je to, jako když si představíte, že havaruje celý autobus a všichni při té havárii zemřou. To jsou mnohem, řekla bych, obraznější příklady.
A hlavně to můžeme ovlivnit, protože když sami budeme chtít, tak můžeme přestat kouřit.
Rozhlasová apatika. Magazín o zdraví pro lidi i zvířátka.
Dnes jsme se povídali na téma odvykání kouření. Jedna z posledních otázek pro našeho hosta Janu Nedbalovou. Má smysl přestat kouřit v jakémkoliv věku, třeba i když mi je 60 a kouřil jsem nebo kouřila 30 let?
Rozhodně ano. V jakémkoliv věku a v jakémkoliv stádiu nemoci má smysl přestat kouřit, protože ty pozitivní účinky na organismus po té, co s kouřením přestaneme, se projeví velmi brzy. Řádově už po několika hodinách až několik týdnů trvá vlastně celé to ozdravění organismu. Již po 8 až 12 hodinách nám klesne oxid uhelnatý v krvi, který se k nám dostává právě z tabákového kouře a který způsobuje celkovou hypoxii, tedy nedostatečné okysličení organismu. Během 2 týdnů se zlepšuje krevní oběh, klesá krevní tlak, který je trvale zvýšený vlastně kuřáctvím. Velmi, velmi pozitivní a velmi brzy člověk pozná, že se mu vrací chuťové vnímání i čichové vnímání, také proto lidem mnohem lépe chutná. A během 2 měsíců se samozřejmě očišťují dýchací cesty. A musím říct, že riziko infarktu myokardu klesá opravdu už po jednodenní abstinenci. Takže rozhodně má smysl přestat kdykoliv.
Ještě naši posluchači, ne všichni se stihli udělat test závislosti na nikotinu. Kde by takový test našli?
Tak mohou si přijít přímo k nám do poradny samozřejmě, ale pokud má posluchač přístup k internetu, tak mu doporučím webové stránky zdravotního ústavu. Jsou to www.zupu.cz. Tam najde jak test pro dospělé kuřáky, tak test pro mladistvé kuřáky. A samozřejmě doporučení a prorady si může přijít vždycky v pátek, v dopoledních hodinách. Pro konkrétní radu neinvestuje vůbec nic, jen hodinu svého času a samozřejmě tu úspěšnost mnohem zvyšuje tady tím.
Kdyby náhodou někdo nemohl přijít k vám do poradny, ale vřele každému doporučujeme, měla byste pro něj nějakou pomoc, podporu, jak sám sebe přesvědčit a jak vydržet nekouřit?
Tak já bych se chtěla zmínit o úžasné knížce, která se mi dostala nedávno do rukou. Je to knížka, která se jmenuje Jak přestat kouřit, napsal ji psycholog Václav Budinský a najdete v ní mnohá doporučení, 10 úžasných způsobů metod odvykání kouření. Některé jsou úsměvné, vždy jsou doprovázené nějakým příběhem a v závěru vlastně té knížky jsou i některé vtipy a humorné příběhy, takže samozřejmě humor je nezbytný pro úspěch v odvykání kouření, takže tu knížku mohu s čistým svědomím a vřele doporučit.
Tak to byla dnešní rozhlasová apatika. Odvykali jsme si kouřit. Přejeme vám krásné dopoledne.